Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានពិភាក្សាការពង្រឹងមិត្តភាពអាស៊ានក្នុងពេលមានការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ថារុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនទ័ពនៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមិនមែនកំពុងបន្ថយភាពតានតឹងទេវិបត្តិរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈខ្ពស់ខណៈលោកស្រី Harris ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនផ្លូវការអ្នកឆ្លង COVID-19 ទៀបជាងចំនួនដែលឆ្លងពិតប្រាកដខណៈវីរុសអូមីក្រុងកំពុងសាយភាយពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញត្អូញត្អែរអំពីតម្លៃសាំងបន្តឡើងថ្លៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូព្រមព្រៀងដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបំពេញទស្សនកិច្ចកម្ពុជាពន្យារពេលអនុវត្តច្បាប់ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដ៏ចម្រូងចម្រាសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងការមានផ្ទៃពោះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកបានរ៉េត
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានថ្លែងថាសមាជិកបានពិភាក្សាគ្នាដោយស្ថាបនានិងផ្លែផ្កាទៅលើផែនការការងារមួយឆ្នាំរបស់អាស៊ានហើយក៏មានការពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងមិត្តភាពរបស់សមាគមនេះក្នុងពេលមានការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំចង្អេតនៅសណ្ឋាគារ Sofitel រាជធានីភ្នំពេញលោកថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានពិភាក្សាពីមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើប្រសើរនៅការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងសហគមន៍អាស៊ានការកសាងសមត្ថភាពការពង្រឹងមិត្តភាពអាស៊ានការរួបរួមការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសខាងក្រៅការស្ដារស្ថានភាពក្រោយជំងឺ COVID-19 បញ្ហាដំណាក់ដំណងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសមត្ថកិច្ចខាងត្បូងនិងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមនៅក្នុងបញ្ហាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងយើងបានពិភាក្សាគ្នាថាតើធ្វើម៉េចដឹកនាំអាស៊ានដឹកនាំការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននេះក្នុងកម្រិតណាដែលមិនត្រូវទទួលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការប្រកួតប្រជែងនោះអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានាបានលើកឡើងអំពីការពង្រឹងមិត្តភាពរបស់អាស៊ានបាតាមលោកប្រាក់សុខុនអាស៊ានក៏បន្តបារម្ភអំពីបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងអំពីនៅរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់វិធានការរឹងមាំក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ឲ្យឆាប់រហ័សលោកបន្ថែមថាការជជែកអំពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺធ្វើឡើងក្នុងនាមជាគ្រួសារអាស៊ានហើយចង់ជួយមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាក់ផុតពីវិបត្តិនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាស្មុគស្មាញណាស់ហើយវាទាមទារពេលវេលានិងការអត់ធ្មត់គូបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន6រូបបានមកចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយ3នាក់ទៀតបានចូលរួមតាមវីដេអូអនឡាញរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រ៊ុយណេវៀតណាមនិងថៃកិច្ចប្រជុំនោះមិនមានវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយដោយសារអាស៊ានសម្រេចមិនអញ្ជើញមន្ត្រីថ្នាក់នយោបាយក្រោយមិនមានការវិវត្តជាដុំកំភួននៃការព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចក្នុងពេលកន្លងមកប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនកងទ័ពរបស់ខ្លួនតាមជុំវិញមណ្ដលព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាខ្លួនបានអះអាងថាបានដកកងទ័ពមួយចំនួនចេញក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅតាមព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែនមានកាន់តែច្រើនមិនមែនតិចជាងមុនទេហើយពួកគេកំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីប្រយុទ្ធ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃបណ្ដារដ្ឋទាំង30ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកលោក Stoltenberg បានថ្លែងថាយើងបានលើសញ្ញាពីទីក្រុងមូស្គូពីការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរបស់ពួកគេក្នុងការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងនៅមិនទាន់មើលឃើញពីភាពធូរស្បើយណាមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយផ្ទុយទៅវិញរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាកំពុងបន្តបង្កើនសកម្មភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅវិញប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការរបស់ប្រទេសអេស្តូនីលោកមិកម៉ារ៉ាន់បានអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចបើកការវាយប្រហារដោយមានកម្រិតមួយទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានដូចជាការបាញ់មីស៊ីលនិងចូលគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រសំខាន់ៗរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានប្រាប់កម្មវិធី Good Morning America របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថាជាអកុសលវាមានភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលរុស្ស៊ីបាននិយាយនិងធ្វើហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺគ្មានការដកកងទ័ពអ្វីទេអនុប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលនៅទីនោះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាលោកស្រីនឹងផ្តោតទៅលើការពិភាក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអំពីវិបត្តិរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Harris នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុង Munich ហើយនឹងជួបជាមួយប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg និងមេដឹកនាំនៃប្រទេសលេតូនីលីតូយ៉ានីនិងប្រទេសអេស្តូនីផងដែរលោកស្រី Harris ថែមទាំងបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលក្រុមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកថានឹងផ្តោតទៅលើការរួបរួមគ្នាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងសមាជិកនៃអង្គការអូតង់ក្នុងវិស័យការទូតយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីនឹងគូបញ្ជាក់ថាការរួបរួមគ្នាជាប្រភពនៃកម្លាំងដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះសកម្មភាពឈ្លានពានបន្ថែមរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិបាលធនាគារកណ្ដាលនៃក្រមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដែលហៅកាត់ថា G20 បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំចំនួន2ថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយមានដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រមានថាវិបត្តិប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការគំរាមកំហែងមួយចំពោះការស្ដារឡើងវិញក្រោយពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំនោះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបានប្រមានអំពីហានិភ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយសារវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគេកំពុងបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងថារុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមឈ្លានពានចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវីដូដូលើកឡើងថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ការប្រជែងគ្នានិងបញ្ចប់ភាពតានតឹងនៅមុនកិច្ចប្រជុំនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានប្រមាណនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ពីការធ្លាក់ចុះរបស់ពិភពលោកបន្ថែមទៀតប្រសិនបើប្រទេសលោកខាងលិចធ្វើទៅតាមផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហៃទីបានសន្យាផ្តល់ថវិកាប្រមាណ$600,000,000ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសហៃទីស្ដារឡើងវិញពីគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយកាលពីឆ្នាំទៅការសន្យានេះរួមមានថវិកា $500,000,000ពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលផ្តោតទៅលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារការងារកសិកម្មកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភនិងការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុទន្ទឹមនឹងនេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមប្រាក់ជាង$300,000,000ហើយប្រទេសកាណាដាសន្យាផ្តល់ចំនួនប្រមាណ$720,000,000ផងដែរប្រទេសហៃទីបានបង្ហាញនូវកម្មវិធីស្ដារឡើងវិញដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$2,000,000បន្ទាប់ពីខ្លួនបានជួបគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលមានកម្រិត 7.2 រិចទ័រកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 2,200 នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងជាង 130,000 ខ្នងនោះគ្រោះរំជួយដីនេះក៏បានធ្វើឲ្យមហន្តរាយដល់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរដោយបានបំផ្លាញសាលារៀនប្រមាណ 70%
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនផ្លូវការអ្នកឆ្លង COVID-19 ទៀបជាងចំនួនដែលឆ្លងពិតប្រាកដខណៈវីរុសអូមីក្រុងកំពុងសាយភាយពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញត្អូញត្អែរអំពីតម្លៃសាំងបន្តឡើងថ្លៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូព្រមព្រៀងដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបំពេញទស្សនកិច្ចកម្ពុជាពញៀពេលអនុវត្តច្បាប់ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដ៏ចម្រូងចម្រាស បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងការមានផ្ទៃពោះអលនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជាកំពុងប្រឈមការឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មី Omicron ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំនួនអ្នកឆ្លងពិតប្រាកដត្រូវបានមើលឃើញថាខ្ពស់ជាងទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារអ្នកជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលតាមផ្ទះក្រោយធ្វើតេស្តខ្លួនឯងឃើញវីរុសជំងឺ COVID-19 លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានជាង400នាក់ដែលជាប្រភេទ Omicron ទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះប៉ុន្តែចំនួនអ្នកឆ្លងពិតប្រាកដត្រូវបានមើលឃើញថាខ្ពស់ជាងនេះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះក្រោយធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 ដោយខ្លួនឯងតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សទិន្នន័យដែលរដ្ឋាភិបាលកត់ត្រាសម្រាប់ការឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាការបញ្ជាក់លទ្ធផលតាមការធ្វើតេស្តធំប្រភេទ PCR ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកគេថាតើមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron ឬយ៉ាងណាគណៈវីរុសនេះកំពុងសាយភាយក្នុងប្រទេសអ្នកខ្លះក៏ត្រូវធ្វើតេស្តនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដូចជាមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជាក់លទ្ធផលពិតប្រាកដប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវរងចាំផងដែរដោយសារមានមនុស្សទៅធ្វើតេស្តច្រើនកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានជិត200ករណីចំណែកកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមានជិត180នាក់ករណីឆ្លងវីរុសប្រភេទ Omicron ក្នុងសហគមន៍សរុបកើនដល់ជាង3600នាក់បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ុយវិធីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពហុនេះថាលោកសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នមានសន្ទុះខ្លាំងដោយសារការឆ្លងរហ័សវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Omicron ដែលជាប្រភេទវីរុសត្រូវបានគេមើលឃើញថាឆ្លងខ្លាំងបំផុតតែមិនបង្កឲ្យមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនិងស្លាប់ច្រើននោះទេបើទោះបីទិន្នន័យផ្លូវការបង្ហាញចំនួនអ្នកឆ្លងក្នុងកម្រិតទាបក៏ដោយលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ការធ្វើតេស្តរហ័សទូលំទូលាយឡើងវិញគណៈមានការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍សាជាថ្មីលោកបានថ្លែងថា
អត់ប្រើ rapid test បានទេ rapid test នេះសំខាន់ណាស់បាទខ្ញុំលើកតែនៅលើដែលខ្ញុំទទួលទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យលោកយកអាហ្នឹងមកមើលវិញឥឡូវហ្នឹងឃើញមើលអាហ្នឹងវាល្អបាទ
លោកអ៊ុយវិធីអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមដានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅព័ត៌មានស្ដីពីការបង្ការនិងរបៀបព្យាបាលជំងឺ COVID-19 តាមបទដ្ឋានសុខាភិបាលក៏ដូចជារាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទៅកាន់អាជ្ញាធរឬមណ្ឌលសុខភាពក្នុងករណីរកឃើញមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញសារជាថ្មីនៅការបង្ការការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញទី3ខណៈពេលមានសន្ទុះកើនឡើងនៅករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃលោកក៏បានលើកឡើងពីការដែលប្រជាពលរដ្ឋព្យាបាលតាមផ្ទះដោយខ្លួនឯងហើយមិនបានរាយការណ៍ទៅក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចងក្រងទិន្នន័យអ្នកឆ្លងពិតប្រាកដផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែបើយោងទៅរាល់លើអ្វីដែលយើងបានដឹងនៅតាមផ្ទះនីមួយៗគឺតែខ្លួនឯងតែដឹងទៅព្យាបាលនៅផ្ទះអត់មកចុះបញ្ជីទេអត់ចុះបញ្ជីទេនៅមានអត់ទុននឹង
រដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានឆ្លើយតបសំណួរ VOA យ៉ាងខ្លីតាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ដោយអ្នកស្រីស្នើឲ្យពិនិត្យមើលសេចក្តីណែនាំក្រៅរំលឹកការពង្រឹងការអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅតាមផ្ទះដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈបើតាមសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យសូមធ្វើតេស្តរហ័សដោយខ្លួនឯងហើយបើវិជ្ជមាន COVID-19 សូមនៅដាច់ដោយឡែកហើយអនុវត្តការព្យាបាលនិងថែទាំនៅតាមផ្ទះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជៀសវាងការចម្លងបន្តទៅសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិសម្រាប់ការព្យាបាលនិងថែទាំតាមផ្ទះទោះជាយ៉ាងណា ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬកន្លែងដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលបានឬយ៉ាងណាប្រសិនបើផ្ទះរបស់ពួកគេមិនមានលក្ខណៈសមរម្យដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាក់ថាចំពោះអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលិញពុំតម្រូវឲ្យធ្វើចតាឡេសាក្រោយបញ្ចប់ការព្យាបាលឡើយចំពោះអ្នកដែលពុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលិញត្រូវបន្តធ្វើចតាឡេសារយៈពេល7ថ្ងៃក្រោយពីបញ្ចប់ការព្យាបាលនៅផ្ទះលោកវណ្ដរាអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលទើបនឹងជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ថ្លែងថាលោកសង្ស័យថាលោកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីការទៅចូលរួមពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនៅខេត្តកំពតកាលពី2សប្តាហ៍មុនលោកបានបន្តថានៅពេលរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 លោកបានសម្រេចព្យាបាលនៅផ្ទះដោយសារអាការៈស្រាលហើយមិនទល់ពេលនេះលោកបានជាសះស្បើយហើយប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចតាឡេសាក់ឬដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកលោកក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដែលសង្ស័យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សហើយរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់សង្ស័យខ្ញុំជំរុញថាគួរតែនាំគ្នាធ្វើ rapid test ហើយបើសិនជាធ្វើ rapid test ឃើញសុខភាពយើងមិនមានការពុតទុកខ្លាំងទេគួរតែស្នើសូមអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាសុខាភិបាលព្យាបាលនៅផ្ទះទៅ
គួរបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានចំណាត់ការរឹតបន្តឹងការជុំជុំនៅឡើយទេដែលគ្រាន់តែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការជុំជុំរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានចាក់ប្រមាណ620,000នាក់ហើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង3ដូសរួចហើយនៅតែអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនឈឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះតម្លៃប្រេងសាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានហក់ឡើងដល់7,500 រៀលក្នុងមួយលីត្រដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែរថាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថាការឡើងថ្លៃនេះដោយសារទីផ្សារអន្តរជាតិលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរអំពីការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងធម្មតាដល់4,700 រៀលក្នុងមួយលីត្រដែលពួកគេថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើកឡើងថាការឡើងថ្លៃនេះដោយសារទីផ្សារអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរសិក្សាតម្លៃប្រេងនាំចូលជាមួយក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្បាស់និងចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រេងទាំងនោះដើម្បីធានាការចំណេញក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនិងកុំឲ្យតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារកើនឡើងកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យដឹងថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះនឹងត្រូវលក់4,860 រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតាដែលផ្អែកតាមតម្លៃមធ្យមប្រេងឥន្ធនៈលើទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ុន្តែក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាក់ថាតម្លៃសាំងធម្មតានេះគឺចុះមកត្រឹមតែ4,700 រៀលតែប៉ុណ្ណោះដោយមានការសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាលក់រាយលើទីផ្សារ4,700 រៀលក្នុងមួយលីត្របានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្អូញត្អែរអំពីការកើនឡើងនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេស្របពេលរកចំណូលមិនសូវបានលោកអិនសំអៀតអាយុ29ឆ្នាំជាអ្នកដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់និងមហូបនៅក្រុមហ៊ុនញ៉ាំ24បានត្អូញត្អែរថាបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់លោកក្នុងពេលវិបត្តិ COVID-19 រកចំណូលមិនសូវបានផងហើយត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះជួលផងការហូបចុកផងស្របពេលសាំងឡើងថ្លៃដោយត្រូវចំណាយសាំងជាមធ្យម 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យចំណូលពីការប្រកបរបរនេះកាន់តែតិចជាងមុន
អ្នកដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃអញ្ចឹងមានផលលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំដែរបងពួកអីក្នុងមួយថ្ងៃយើងរកចំណូលឲ្យសូវបានច្រើនប៉ុន្មានផងប៉ុន្តែសាំងយើងត្រូវមួយថ្ងៃយើងចំណាយ $4-5 បាត់ហើយយើងរកមួយថ្ងៃបានតែ10ដុល្លារជាងអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយថ្លៃសាំងពាក់កណ្ដាលបាត់ហើយបង
អ្នកដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដែលមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះស្នើឲ្យតម្លៃប្រេងសាំងចុះមកនៅត្រឹមជាង3000រៀលឬ4000រៀលក្នុងមួយលីត្រដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពចំណែកបុរសម្នាក់ទៀតដែលកំពុងអង្គុយចាំភ្នៅលើកង់3ខ្មែរនៅសួនវត្តបុទុមលោកវ៉ែនកឹមសនអាយុ52ឆ្នាំបានត្អូញត្អែរអំពីការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងនេះផងដែរ
សាំងឡើងថ្លៃការរស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំរត់កង់3វាមានការប៉ះពាល់ច្រើនហើយឥឡូវអត់សូវមានភ្ញៀវទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យសាំងនឹងតម្លៃវាទេធម្មតាណា
ចំណែកអ្នករត់កង់3ខ្មែរម្នាក់ទៀតលោកផនផៃអាយុ64ឆ្នាំដែលកំពុងឈប់នៅកោះពេជ្ររងចាំភ្ញៀវហៅជីក៏បានត្អូញត្អែរអំពីចំណូលរបស់លោកធ្លាក់ចុះខណៈបច្ចុប្បន្ននេះលោកអាចរកបានជាមធ្យមត្រឹមតែ 30,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ
រមបានសាំងឡើងថ្លៃបាទគេទៅយ៉ាប់ដែរទីភៀវហើយបាទរស់យឺតមានស្ងាត់ទៀតមើលក៏ពេញស្ងាត់មើលអត់បិទរោងការបើនៅរោងការក៏អាចបានដឹកអ្នកស្វងស្រាអ្នកមកស៊ីការឥឡូវចោល
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តថ្លែងថាការកើនឡើងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលើទីផ្សារអន្តរជាតិគឺដោយសារវិបត្តិនិងជម្លោះរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបន្តថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រេងឥន្ធនៈរបស់កម្ពុជាមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រទេសជិតខាងគឺដោយសារកម្ពុជាទិញប្រេងពីប្រទេសដទៃដឹកចូលបានត្រឹមកំពង់ផែរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃរួចទើបដឹកបន្តមកកម្ពុជាហើយបញ្ហានេះដោយសារតែកម្ពុជាមានតែកំពង់ផែទឹករាក់មិនទាន់មានកំពង់ផែទឹកជ្រៅខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះលោកបន្ថែមថារដ្ឋក៏បានបញ្ចេញថវិកាជាតិមួយចំនួនសម្រាប់ជួយបន្ធូរបន្ថយពន្ធលើការនាំចូលប្រេងនេះប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថារដ្ឋគួរជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជននាំចូលប្រេងសាំងបន្ថែមទៀតដោយទុកកម្រិតចំណេញល្មមមួយដល់ក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនចំណេញ 10% ត្រូវឲ្យថយប្រាក់ចំណេញមកត្រឹម 3 ទៅ 4% វិញប៉ុន្តែមិនមែនដល់ថ្នាក់ខាងនោះទេដើម្បីអាចជួយសម្រួលបញ្ហាឡើងថ្លៃប្រេងក្នុងប្រទេសនិងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
នៅមានវិធីមួយទៀតដែររដ្ឋាភិបាលអាចនឹងសិក្សាទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងហើយបានច្បាស់អំពីថ្លៃដើមនៃការនាំចូលហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណេញក្នុងកម្រិតណាមួយហើយទទួលយកបាននឹងបញ្ចុះថ្លៃឬក៏អាចរួមចំណែកក្នុងការកំណត់ថ្លៃលក់នេះឲ្យបានទាបក្នុងមួយរយៈពេលសិនខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅមានកម្រិតនៃប្រាក់ចំណូលដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 មិនទាន់ស្ទុះស្បើយ
លោកក៏សម្គាល់ថាការឡើងថ្លៃប្រេងលើទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ជះឥទ្ធិពលដល់តម្លៃទំនិញលើទីផ្សារផងដែរដែលរដ្ឋអាចលើកទឹកចិត្តនិងជួយសម្រួលការបន្ធូរបន្ថយពន្ធដារដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលងាយរងគ្រោះនិងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងម្ហូបអាហារជាដើមអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិប្រាប់ VOA ថាការឡើងថ្លៃប្រេងនេះមិនមែនការឡើងតែនៅកម្ពុជាទេលោកបានថែមថាកម្ពុជាទិញប្រេងចូលដូច្នេះតម្លៃឡើងចុះទៅតាមទីផ្សារអន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់ថាតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលមានវិបត្តិរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនិងបញ្ហា COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសផលិតប្រេងពិបាកព្យាករណ៍និងពិបាកគណនាការផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារដែលជាហេតុទីពលដល់តម្លៃប្រេងអន្តរជាតិ
រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺយើងមិនពង្រីកកដៅដែរយើងមិនតពិនិត្យតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហានៃការឡើងថ្លៃនេះហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងរកវិធីសាស្ត្រនៅពេលដែលកម្រិតណាមួយឈានមកដល់ឬក៏នៅពេលដែលចាំបាច់បំផុតយើងត្រូវរកមធ្យោបាយដើម្បីគ្នាយ៉ាងណាឲ្យមានស្ថិរភាពហើយយើងក៏ត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពការប្រែប្រួលនៃថ្លៃប្រេងជាអន្តរជាតិដែរ
លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធថ្លែងថារដ្ឋត្រូវតែរៀបចំគោលនយោបាយក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៃការដួលរលំនៃអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រូវអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះតម្លៃសាំងនិងតម្លៃទំនិញដែលកំពុងកើនឡើងនេះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋញោមញីនិងធ្លាក់ទៅរកបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រឬក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រ
រដ្ឋត្រូវតែអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ទៅលើការថ្លៃសាំងឡើងខ្ពស់នេះហើយមួយទៀតអន្តរាគមន៍ទៅលើការឡើងថ្លៃនៃទំនិញលើទីផ្សារផងដែរបើមិនអន្តរាគមន៍ទេវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងបន្ទាត់ក្រីក្រក្រឬក្របន្ទាត់ក្រីក្រកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅឬកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអាភិក្រីក្រវិញញោមញីកាន់តែប៉ះពាល់យ៉ាងធំទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញក៏បានត្អូញត្អែរអំពីការឡើងថ្លៃសាំងដែលការនោះឡើងដល់ 4,300 រៀលក្នុងមួយលីត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
កូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូនិងមន្ត្រីផ្លូវការជប៉ុនមួយចំនួនទៀតនៅពេលលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនធ្វើឡើងស្របពេលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានហើយកំពុងចូលរួមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា លោកហូលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងទីក្រុងតូក្យូហើយបានព្រមព្រៀងធ្វើសហប្រតិបត្តិការដោះស្រាយស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាប្រធានបដូវវេននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាជប៉ុនទំនងជាមានទំនុកចិត្តលើកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមាដោយវិធីសាស្ត្រទុនស្របទៅតាមគោលនយោបាយការទូតដោះស្រាយបញ្ហាដោយទុនភ្លន់របស់ជប៉ុនទើបមានការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូនាពេលថ្មីៗនេះយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត American The Associated Press AP ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្នជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជានិងជាអ្នកដែលត្រូវតែងតាំងឲ្យបន្តវេនពីឪពុកលោកបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Yoshimasa Hayashi ក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងជំនួបនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានស្វាគមន៍នៅអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាចំណងតាក់ទងរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធលើបញ្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាតំបន់ផ្សេងទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសស្ថិតក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខមិនផ្លូវការមួយដែលគេស្គាល់ថាដៃគូសន្តិនិកសន្តិសុខ4ភាគីហៅកាត់ថា Quad ដែលមានសមាជិក3ផ្សេងទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាបើតាមលោកសេងសេរីប្រទេសជប៉ុនមានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តនេះហើយក៏មានគោលនយោបាយការទូតទុនភ្លន់ស្រដៀងនឹងកម្ពុជាដែលនាំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីមួយនេះងាកមករត់ចំណងជាមួយកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកិច្ចការតំបន់ផ្សេងទៀត
តើតើតឹងតួនាទីជប៉ុននៅក្នុងអាស៊ានគឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាជប៉ុនមានគោលនយោបាយទុននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងជប៉ុនអាចធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទី1ទី2បើយើងមើលតួនាទីជប៉ុននៅក្នុង Quad ជប៉ុនជាសមាជិកមួយនៅក្នុង Quad ដែល Quad ត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាជាសេនាធិការដ៏ធំមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការទប់ឥទ្ធិពលចិន
លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ Quad ជប៉ុនមានភាពទន់ភ្លន់ជាងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហានៅ Indo Pacificហើយជប៉ុននៅក្នុងអាស៊ានបូកក៏ជប៉ុនមានភាពទន់ភ្លន់ដែរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអាស៊ានអញ្ចឹងយើងឃើញថាជប៉ុនហាក់ដូចជាមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហើយវាជាបទពិសោធន៍កន្លងមកផងដែលជប៉ុនធ្លាប់ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនៅកម្ពុជាហើយជប៉ុនក៏អាចរៀនសូត្រខ្លះដែរពីរបៀបរបបដោះស្រាយបញ្ហាស្វ័យរសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសមួយបាទ
បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត American AP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Yoshimasa Hayashi បានកោតសរសើរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងវិជ្ជមានមួយដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនៅទីនោះនិងបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមសហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបានតំបន់ Indo-Pacific មួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហដល់ប្រទេសជប៉ុនជំរុញឲ្យទៅជាការតទល់ទៅនឹងការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងការបញ្ជាអំពើហិង្សានៅប្រទេសភូមានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រុងណៃពីដោប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនអះអាងកន្លងមកថាដំណើរទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងមិនមែនមានន័យថាទទួលស្គាល់របបយោធាឡើយតែលោកថាត្រូវតែធ្វើការជាមួយអ្នកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅឯពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពាន7កន្លែងដែលជាជំនួយរបស់ជប៉ុននៅខេត្តកោះចេះនិងព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅចំពោះមុខលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនមីកាមីម៉ាសាហ៊ីរុតេតិនការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ា
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះមិត្តជប៉ុនដែលបានបន្តផ្តល់ការគ្រប់គ្រងចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនេះគឺជាសារនយោបាយមួយដ៏ជាក់លាក់អំពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដើម្បីបញ្ជាមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
លោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដាច់ដោយឡែកពីបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែត ដែលទទួលការសិក្សាជំនាញយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន3រូបរួចមកហើយលោកបន្ថែមថាក្រៅពីការដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវការទូតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាត្រៀមស្វាគមន៍នឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយជប៉ុនផងដែរបើតាមលោកហ៊ុនសែនសមយុទ្ធកងទ័ពបែបសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយនិងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មគួរតែជាកិច្ចការអតិភិបក្នុងទំនាក់ទំនងយោធាកម្ពុជានិងជប៉ុនលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅចំពោះមុខប្រមុខការទូតជប៉ុននិងក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះ
ហើយខ្ញុំយល់ស្របទៅលើអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរត្រៀមរៀបចំនឹងកិច្ចការប្រតិបត្តិការនៅពេលកមុខនៅក្នុងវិស័យយោធារាប់ទាំងការធ្វើសមយុទ្ធរួមប្រសិនបើមានការចាំបាច់ធ្វើសមយុទ្ធលើទឹកដីកម្ពុជាអត់មានបញ្ហាតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានសមយុទ្ធណាក៏ដោយគួរតែផ្ដោតទី1គឺគេហៅថាទប់ស្កាត់ឬក៏ជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយទី2ប្រឆាំងភេរវកម្មអានឹងជាសមយុទ្ធដែលខ្ញុំចង់បានអាសមយុទ្ធវាយគ្នាអានឹងខ្ញុំអត់ចង់បានទេ
ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័សចំណែកលោកជុំសុននារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏មិនមានការឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយឡែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះរូបថតមួយចំនួនរបស់លោកលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅពេលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន Nobuo Kishi ក្រៅពីជំនួបរបស់លោកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកYoshimasa Hayashi លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនមួយចំនួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកម្ពុជាសម្រាប់ពញ្ញាពេលអនុវត្តវិធានការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាថ្មីរបស់ខ្លួនក្រុមសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជុំវិញបញ្ហាឯកជនភាពនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបើវិធានការនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកសាយមនីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដូចតទៅ
ផែនការរបស់កម្ពុជាក្នុងការចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការវិធានការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាថ្មីរបស់ខ្លួនត្រូវបានសម្រេចលើកពេលដោយមន្ត្រីកម្ពុជាលើកហេតុផលពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិធានការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានសកម្មជននានានិយាយថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំបិទសំឡេងប្រឆាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកសូវិសុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្នុងសម្ដីដើមថាការអនុវត្តវិធានការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះនឹងត្រូវពន្យារពេលដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ website ទាំងអស់ឆ្លងកាត់ច្រកចូលតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងមានឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិឯកជននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះគឺជាចំណាត់ការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ក្រាបការប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការបង្ហោះសារតាមអ៊ីនធឺណិតតារា Hip Hop លោកគីសុគុនដែលទំនុកច្រៀងរបស់លោកនិយាយអំពីអំពើអយុត្តិធម៌និងអំពើពុករលួយដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនដែលមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារផងដែរគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងកាត់ទោសពីបទញុះញង់ដែលជាប់ឃុំឃាំងមួយឆ្នាំមកហើយហើយឥឡូវមានការភ័យខ្លាចថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះនឹងនាំឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនមានវាសនាដូចគ្នានេះលោកបានថ្លែងថាយើងនឹងពិបាកបញ្ចេញមតិដោយសេរីគេចាប់លោកដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នកដទៃកាលពីឆ្នាំមុនកុមារជំទង់ម្នាក់ដែលមានជំងឺអូទីសឹមនិងជាកូនរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែពីបទផ្ញើសារតាម Telegram ដែលគេចោទថាប្រមាថរដ្ឋាភិបាល
ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិគឺជាចំណុចដែលប្រទេសមួយភ្ជាប់ទៅបណ្ដាញ website សកលនៅពេលដំណើរការពេញលេញច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងបញ្ជូនចរាចរអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់តាមច្រកតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទ website និងបណ្ដាញណា ដែលរដ្ឋចាត់ទុកថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រាក់ចំណូលជាតិសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសិលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានការពីដើមខែនេះថាអំណាចថ្មីនេះនឹងកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនៅសេរីភាពដែលនៅសេសសល់តិចតួចនៃការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅមធ្យោបាយជាច្រើនទៀតក្នុងការបំបិទសំឡេងប្រឆាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់39នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់ដាក់គុកឬមានដីកាចាប់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកគេដោយសារតែសារដែលពួកគេបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមិនស្របទៅតាមរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយហើយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការដាក់ដំណើរការពេញលេញនៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងពេលឥឡូវនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបរៀងទស្សនៈប្រឆាំងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតនៅមុនពេលបោះឆ្នោតខាងមុខអ្នកជំនាញសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាតិលោក Matt Warren មកពីសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាអាចមានការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបិទសម្លេងរបស់បុគ្គលប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់ដែលរស់នៅនិរទេសក្រៅប្រទេសមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលនយោបាយក្នុងស្រុកនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខលោក Warren បានចោទជាសំណួរថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសអាចនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសង្គមក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតបានឬទេរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានដាក់ចេញនូវច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតតែមួយកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែបានដកចេញវិញដោយសារតែមានការប្រឆាំងពីក្រុមហ៊ុននានាក្រៅពីក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាឯកជនភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានព្រមានថាការប្រើប្រាស់ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតតែមួយសម្រាប់ចរាចរទាំងអស់អាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះពីការត្រូវបានគេកាត់ផ្តាច់ដោយសារតែកំហុសបច្ចេកទេសឬការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទទូចថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរក្សាសន្តិសុខជាតិនិងប្រមូលចំណូលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវយល់ថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវនិងថាការប្រមាថឬបំភ្លៃព័ត៌មានអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់បុគ្គលនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាត់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះគឺដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាដើរផ្លូវដោយប្រទេសចិនដែលរក្សានៅឧបករណ៍ឌីជីថលដែលកាន់តែទំនើបដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងចាប់ពង្រត់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដាក់ពិភពអ៊ីនធឺណិតនៅក្រោយរបាំង Great Firewall និងរារាំងវេទិកាធំៗរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាបណ្ដាញសង្គម Twitter, Facebook និង YouTube ជាដើមលោក Warren បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាវាគឺជាការបែកខ្ញែកមួយនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងមានអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិនយើងមានអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីយើងមានអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលប្រទេសទាំងនោះនៅដាច់ពីគេនិងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការចាប់ពង្រត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការត្រួតត្រាផងដែរលោក Warren ថ្លែងថាការភ័យខ្លាចខ្លាំងបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺខ្លាចពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តពីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានប្រើប្រាស់វេទិកាបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរៀបចំបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីៗនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបានងាកទៅប្រើប្រាស់ VPN ឬបណ្ដាញនេះមិនឯកជនដើម្បីគេចចេញពីការចាប់ពង្រត់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុន Top 10 VPN ដែលជាក្រុមគាំទ្រសន្តិសុខ Digital មានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបានថ្លែងថាតម្រូវការប្រើប្រាស់ VPN នៅកម្ពុជាបានកើនឡើង 56% កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ក្រាបទៅលើការប្រើប្រាស់ VPN នៅឡើយទេប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Top 10 VPN បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិនថានៅទីណាក៏ដោយដែលមានការដាក់កំហិតរយៈពេលវែងដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការហាមឃាត់បណ្ដាញឯកជន VPN ប្រកាសជាកើតឡើងជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
អឡូណេនៀងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាព នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងការមានផ្ទៃពោះចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសៀងសេងដូចតទៅ
ចាសជំរាបសួរប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ចាសដូចដែរប្រិយមិត្តបានជ្រាបអំពីវាគ្មិននិងប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដូច្នេះតាមរយៈបទសម្ភាសន៍របស់យើងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបកស្រាយរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងក្លាយទៅជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាស្ត្រីដែលមានគម្រោងយកបុត្រឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនោះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបច្ចិន្ដានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងក្រៅប្រទេសបាទ
ចាមុននឹងយើងឈានទៅពិភាក្សាអំពីប្រធានបទយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ថាតើមកទល់នឹងពេលនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយចា៎យើងនឹងហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជារៀងធូរស្រាលបន្តិចអញ្ចឹងដោយសារតែលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់នោះសូមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៃការរាតត្បាតនេះចា៎
បាទបើនិយាយអំពី COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាគ្មានប្រធានបទអ្វីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាងអូមីក្រុងទេបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្រានៃអូមីក្រុងខែកុម្ភៈនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ 100% ហើយហើយចំណែកខាងប្រទេសកម្ពុជាវិញបើតាមទិន្នន័យពី Our World in Data អូមីក្រុងបានកើនឡើងរហូតដល់ 97% បាទបានន័យថាសប្តាហ៍នេះគឺថាអូមីក្រុងបានក្លាយទៅជាវ៉ៃរុសដែលជំនួសដេលតានៅសិនគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែដោយសារវ៉ៃរុសអូមីក្រុងវាមិនបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយដេលតាមានអ្នកខ្លះចាប់ដើមធ្វើប្រហែសហើយបន្តការមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះមានជំនឿថាអូមីក្រុងមិនសាហាវទេការពិតជាទូទៅអូមីក្រុងមិនសាហាវទេចំពោះអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែចំពោះដែលអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺថានៅតែសាហាវដដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID ក្នុងមួយថ្ងៃមានខ្ទង់2500អ្នកដល់ហើយហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ COVID ជាសរុបនៅអាមេរិកមានដល់900,000អ្នកហើយបាទគឺថាជិត100,000អ្នកចំណែកនៅស្រុកខ្មែរយើងវិញមានខ្ទង់3000អ្នកហើយករណី COVID នៅអាមេរិកនៅមានខ្ទង់152,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកឯប្រទេសខ្មែរយើងចាប់ដើមឡើងបន្តិចបាទខ្ទង់296ក្នុងមួយថ្ងៃតាមទិន្នន័យពី2ថ្ងៃមុននេះហើយដោយសារអូមីក្រុងវាឆ្លងលឿនជាងវ៉ៃរុសបំផ្លាញទៀតទៀតវាបានបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានដល់ប្រជាជនទូទៅរួមទាំងស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះទៀតផងហើយបើយើងមើលទៅស្ថិតិនៃអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងយើងឃើញថាមានការខុសគ្នាឆ្ងាយបាទរវាងប្រជាជនទូទៅនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនេះបណ្ដាលឲ្យមានលទ្ធផលមិនល្អទៅលើអ្នកដែលមានអ្នកមានផ្ទៃពោះបាទដូច្នេះប្រធានបទនេះសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកចង់បានកូននិងអ្នកកំពុងតែមានផ្ទៃពោះតាមស្ថិតិថ្មីដែលបានសិក្សាដោយក្រុមហ៊ុន Kaiser គេថា 17% នៃប្រជាជននៅមានជំនឿថាគួរកុំចាក់វ៉ាក់សាំងពេលមានផ្ទៃពោះបច្ចុប្បន្ននេះតាមស្ថិតិចុងក្រោយប្រជាជនទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញតែខ្ទង់ 64% ទេបាទប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញមានខ្ទង់តែ 31% ទេគឺថាខុសគ្នាឆ្ងាយហើយអ្វីដែលបង្កើតឲ្យមានភាពខុសគ្នានេះ គឺពីព្រោះអ្នកមានទំនួលទាំងនោះមានការព្រួយបារម្ភឬភ័យខ្លាចក្រែងលោវាក់សាំងអាចផ្ដល់ឲ្យមានផលអាក្រក់ដល់ការមានទំនួលឬក៏ខ្លាចវាក់សាំងនេះអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងទិរក់ក្នុងពោះនិងការភ័យខ្លាចដោយខ្លាចមិនអាចមានគោបានទៅអនាគតបើសិនជាបងប្អូនថត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកភ័យខ្លាចអំពីផលវិបាកនៃវាក់សាំងខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើជាថ្មីម្ដងទៀតថាតាមទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នវាក់សាំងមិនបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាដោយបងប្អូនខ្លះនឹកស្មាននោះទេតាមពិតគឺ COVID-19 ទេដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាមិនមែនវាក់សាំងទេមនុស្សភាគច្រើនដែលបានទទួលវាក់សាំងបង្ការនិងដូសជំរុញកម្រឆ្លង COVID ណាស់ហើយប្រសិនបើពួកគេឆ្លង COVID ហានភ័យខាងចូលការសម្រាកទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏មានកម្រិតទាបជាងច្រើនដែរហើយបើនិយាយពីហានភ័យខាងដាក់ទយោដកដង្ហើមឬស្លាប់វិញសឹងតែគ្មានតរទៅសោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអ្នកស្រីបាន
ចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំរដ្ឋចាត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាយើងឮតែពាក្យថាអូមីក្រុងគ្រប់ទីកន្លែងចាគឺប្រទេសណាក៏មានការឆ្លងអូមីក្រុងនឹងខ្លាំងមែនទែនតើបន្ទាប់ពីអូមីក្រុងនេះហើយនឹងអាចមានវីរុសបំផ្លាញថ្មីអ្វីទៀតទេចា
បាទសព្វថ្ងៃគេបានរកឃើញវីរុសម្យ៉ាងទៀតដែលបំផ្លាញចេញពីអូមីក្រុងនេះគេហៅថា Stealth Omicron ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះគេមិនទាន់បានឃើញទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ណាស់ឡើយទេប៉ុន្តែតាមដែលគេបានសង្កេតឃើញគឺថាអូមីក្រុងថ្មីនេះគឺថាมันមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងធ្វើឲ្យមានជំងឺខ្លាំងដូចអូមីក្រុងទេបាទThe Voice of America.
ចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំដិតចាតាមដែលលោកប្រចាំដិតបានបកស្រាយអ្វីមិញគឺថានៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារបារម្ភអំពីហានិភ័យអំពីផលប៉ះពាល់នៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 នោះចាជាពិសេសគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតែម្ដងចាខ្លាចថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រូបគាត់ក៏ដូចជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងតើបើសិនជាគាត់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹងវិញតើគាត់អាចមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរលោកវិចាំរិទ្ធចា
៎បាទដូចបងប្អូនយើងបានស្រាប់ហើយយើងបានឆ្លងកាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះបានជាង2ឆ្នាំហើយហើយយើងបានប្រើវ៉ាក់សាំងបានជាង1ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេលនេះការរកឃើញក្នុងការសិក្សាអំពី COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងក៏កាន់តែមានការជាក់លាក់ឡើងដែរតាមស្ថិតិពី CDC កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020មកទល់នឹងថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកមានទម្ងន់ហើយកើត COVID នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានរហូតដល់169,000អ្នកចំនួនអ្នកដេកពេទ្យមាន28,000អ្នកចំណែកចំនួនដែលចូលដេកក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់មាន17,000នាក់ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់មាន270នាក់បាទហើយគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលកើតកូវីដពេលមានទម្ងន់មានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះដែលមិនកើតកូវីដអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះហើយកើតកូវីដមានហានិភ័យច្រើនដូចជាក្នុងការកើតកូនមុនខែបានន័យថាយើងកើតមុន37អាទិត្យហើយក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ដែរខាងមានទរក់ស្លាប់ក្នុងពោះហានិភ័យក្នុងការតម្រូវឲ្យចូលដេកក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់និងក្នុងការតម្រូវឲ្យបញ្ចូលទយោសម្រាប់ដកដង្ហើមនិងបាត់បង់ជីវិតផងដែរម្យ៉ាងទៀតបើយើងមានផ្ទៃពោះហើយមានជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ឈាមផ្អែមឬក៏មានអាយុច្រើនបន្តិចហើយមានជំងឺ COVID ហានិភ័យមានរិទ្ធិខ្ពស់ថែមទៀតហើយហានិភ័យនេះអាចបន្តរហូតដល់42ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកើតកូនរួចបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកចាំដិតយើងដឹងហើយថាសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺងាយនឹងប្រឈមនឹងជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតណាចាដូចជាជំងឺលើសឈាមឬក៏ជំងឺលើសជាតិស្ករអីជាដើមដោយដែលលោកវិចិត្រដិតទើបតែមានប្រសាមិញមិញហើយបើសិនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៀតនោះគឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចាចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះសូមលោកវិចិត្រដិតជួយជំរាបជូនលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ តើគេកំណត់ចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងយ៉ាងម៉េចដែរឧទាហរណ៍ដូចជាតើកម្រិតពីគ្នាប្រមាណទៅប្រមាណដែរហើយប្រើប្រាស់ចំនួនប្រមាណដូសដែរទៅចា៎
បាទអនុសាសន៍ចេញពីក្រសួង CDC បច្ចុប្បន្ននេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើតែវ៉ាក់សាំង3ទេបាទគឺ Pfizer, Moderna និង Johnson & Johnson ចំពោះដូសជំរុញវិញ CDC បានចេញអនុសាសន៍ឲ្យចាក់ដូសជំរុញទៅលើអ្នកដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើគឺថារួមទាំងអ្នកមានបំណងចង់មានផ្ទៃពោះកំពុងមានផ្ទៃពោះអ្នកដែលទើបនឹងកើតកូនរួចឬក៏អ្នកដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះហើយកម្រិតពីដូសទី2យ៉ាងតិច5ខែចំពោះអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះអាចទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ជាមួយគ្នាគឺថាព្រមគ្នានឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ាក់សាំងការពារគ្រុនផ្ដាសាយនឹងការពារក្អកមាន់គេហៅថា Tdap ជាដើមម្យ៉ាងទៀតដោយសារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះភាគច្រើននៅក្មេងនៅឡើយបានន័យថាអាយុតិចជាង50ឆ្នាំខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាគួរកំប្រាវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ពីព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះមានហានិភ័យឈាមកកចំណែកឯវ៉ាក់សាំង mRNA ដូចជា Pfizer និង Moderna គឺថាมันមានហានិភ័យនេះទេបាទ
ចា៎លោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញតាមអ្វីដែលលោកវិចិត្រដិតបានវាប្រសាសន៍គឺថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលឥឡូវនេះដូចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានវ៉ាក់សាំង3ប្រភេទហើយក្នុងនោះដែរក៏អាចចាក់ដូសជំរុញផងដែរចា៎ដើម្បីការពារកាន់តែខ្លាំងចា៎លោកវិចិត្រដិតបានជម្រាបជូនអំពីផលប៉ះពាល់ដែរបើសិនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងគាត់អាចបានចាក់វ៉ាក់សាំងចាហើយលោកក៏បានរៀបរាប់អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ថាអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនគាត់ឬមួយក៏កូននៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពវិញម្ដងតើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលចាក់ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាដែរទៅចា
បាទសូមជម្រាបថាពេលគេធ្វើការពិសោធន៍អំពីវ៉ាក់សាំងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះឬអ្នកបំបើកូនដោយដោះចូលរួមទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយអំពីសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងទៅលើអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏បំបើកូនដោយទឹកដោះមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះគេមិនឃើញមានភស្តុតាងអីដែលបញ្ជាក់ថាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកមានទម្ងន់ដែលបណ្ដាលមកពីវ៉ាក់សាំងទេហើយបញ្ហាដែលថាវ៉ាក់សាំងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរលូតកូនកើតកូនមុនខែឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកូនទៀតឬក៏កូនយើងមិនអាចធំធាត់ដោយធម្មតាទៅអនាគតគឺជាការមិនពិតទេបាទ
ចាចុះសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍នៃវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតើតើមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចំពោះគាត់ក៏ដូចជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃនោះចា
អកសំខាន់គឺជួយម្ដាយបាទគឺថាជួយម្ដាយកុំឲ្យកើតកូវីដហើយកាលណាម្ដាយមិនកើតកូវីដបានសេចក្ដីថាជួយគាត់កុំឲ្យចូលដេកក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ជៀសវាងកុំឲ្យគេបញ្ចូលទៅយោសម្រាប់ដកដង្ហើមជៀសវាងការកើតកូនមុនខែជៀសវាងទៅរក់ស្លាប់ក្នុងពោះជៀសវាងការកាត់បាត់បង់ជីវិតដោយសារយើងកើតកូវីដបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគេបានរកឃើញថាចំពោះអ្នកមានទម្ងន់ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងអង់ទីកូដែលកើតនៅក្នុងខ្លួនម្ដាយគឺថាបានចូលទៅក្នុងទារកពេលកើតកូនហើយបានន័យថាអង់ទីកូដែលកើតពីវ៉ាក់សាំងបានជួយទាំងម្ដាយផងទាំងកូនផងដែលទើបកើតរួចបាន
ចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានទម្ងន់ហើយគាត់កើតកូវីដតើគាត់គួរតែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតដែរឬទេហើយតើគាត់គួរតែធ្វើការព្យាបាលបែបណាដែរចា
អ្នកដែលមានកើតកូវីដរួចហើយនឹងហើយពេលមានទម្ងន់គឺថានៅតែគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងដដែលបាទព្រោះចំនួនអង្គីកូដែលកើតឡើងដោយសារយើងមានជំងឺកូវីដគឺมันថត់ថេរនៅក្នុងខ្លួនយើងបានយូរទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងតាមពិតបើយើងមានជំងឺកូវីដរួចហើយហើយបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកម្រិតនៃការការពាររបស់យើងគឺថាវាមានកាន់តែខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមិនកើតកូវីដហើយចាក់វ៉ាក់សាំងទៅទៀតបាទ បាទមនុស្សភាគច្រើនដែលមានជំងឺ Covid ជាពិសេស Omicron មានជំងឺស្រាលហើយអាចជាសះស្បើយនៅផ្ទះដោយគ្មានត្រូវការការព្យាបាលលើសពីធម្មតាទេបាទដូចជាយើងញ៉ាំទឹកច្រើនជាងធម្មតាហើយបើក្តៅខ្លួនយើងប្រើថ្នាំ Tylenol ជាដើមប៉ុន្តែគួរបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូពេទ្យសំថិតនៅក្នុងផ្ទះឲ្យបានយ៉ាងតិច5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានរោគសញ្ញាហើយជៀសវាងកន្លែងសាធារណៈដែលមានមនុស្សកកកុញបាទ
ចាតើបើសិនជាម្ដាយគាត់កើត COVID តើមេរោគនេះអាចឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកនៅក្នុងផ្ទៃបានទេចារ
ហូតមកទល់សប្ដាហ៍នេះគឺថាយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថា COVID អាចឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកក្នុងផ្ទៃនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកក្នុងផ្ទៃប៉ុន្តែมันមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ទេសប្ដាហ៍នេះបាទ
ចាលោកវិចិត្រមន្តជាមួយគ្នានេះក៏មានការលើកឡើងដែរថាបើម្ដាយគាត់កើតជំងឺ COVID-19 ចាដើម្បីសុវត្ថិភាពនោះគឺគួរតែសម្រាលកូនដោយពះកាត់តើការលើកឡើងបែបនេះជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាលោកវិចិត្រមន្តយល់យ៉ាងម៉េចដែរចា
អមន្តទេពាក្យនេះมันពិតទេបាទព្រោះការវះកាត់គឺថាវាបង្កើនហានិភ័យរបស់ម្ដាយទៅវិញទេដូច្នេះបើសិនជាម្ដាយនឹងពិតជាត្រូវការវះកាត់បានជាគេត្រូវការការវះកាត់ប៉ុន្តែគេមិនធ្វើការវះកាត់ដោយសារគ្រាន់តែម្ដាយមានជំងឺ COVID ទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិចិត្រមន្តចាជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានអ្វីជាការលើកឡើងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះចាសសូមជឿនចា
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមថាយើងមិនមានទិន្នន័យដែលបញ្ជាក់ជាពិតប្រាកដអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដូសទី4នៅឡើយទេនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ទៅមជ្ឈលទី4ហើយចំណែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈលទី4ត្រូវបានប្រើតែទៅលើអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយមែនទែនដូចជាអ្នកដែលមានការបដូរសរីរាង្គបដូរថ្លើមបដូរកលៀនជាដើមហើយតាមអនុសាសន៍ថ្មីដូសទី4ត្រូវចាក់យ៉ាងតិច3ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី3ហើយនេះសម្រាប់តែអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយមែនទែនទេបាទយោងទៅតាមការឆ្លងយ៉ាងលឿននៃអូមីក្រុងវាកាន់តែពិបាកឡើងពិបាកឡើងក្នុងការជៀសវាងកុំឲ្យកើតកូវីដដូច្នេះដើម្បីការពារខ្លួនយើងនិងទារកក្នុងពោះឲ្យមានសុខភាពល្អនៅក្នុងកលតិសៈនេះសូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យតាមអនុសាសន៍ដែលយើងបានរៀបរាប់ពីខាងលើសូមឲ្យអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារនីមួយៗដែលមានអាយុលើសពី5ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយសូមបន្តការពាក់ម៉ាស់ពេលចេញទៅក្រៅជៀសវាងការចូលរួមនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកនិងសូមបន្តជួបវេជ្ជបណ្ឌិតតាមការណាត់ជួបបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចានេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារតែភ័យខ្លាចថាវ៉ាក់សាំងនោះប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃចា៎ដូច្នេះអ្វីដែលលោកវិចិត្របណ្ឌិតបានជម្រាបជូនរំលឹកមិញនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាព័ត៌មានដើម្បីឲ្យយើងជ្រាបច្បាស់ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះគឺមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃទេប៉ុន្តែវាបែរទៅជាការពារក៏ដូចជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ស្ត្រីនិងទារកនៅក្នុងផ្ទៃនោះកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចា៎ដូច្នេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែកុម្ភៈសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវិចិត្រមន្តចា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.